Blízká setkání na dvojce.
Jmenuje se Jan, ale většina lidí ho oslovuje Honzo. Kdybych vám, milí posluchači, měla napovědět písní, jakou práci Honza dělá, tak bych vám asi zaspívala Sladké mámení, něco takového. Honza svou práci miluje, i když je vyčerpávající. Vlastně k ní přišel náhodou, ale hned několikrát byl za svou práci oceněn laickou i odbornou veřejností. K tomu všemu je ještě manuálně zručný, dokáže si spoustu věcí vyrobit i opravit sám, zednické práce nejsou výjimkou. Vypadá to, že je to úplně všechno správně. Určitě vás stejně jako mě bude zajímat, jestli zmrzlinář v zimě nestrádá. Kdo vyrobil tento pokrm jako první a která příchuť mu dala nejvíce zabrat? Nejen na tyto otázky nám jistě odpoví mistr zmrzliny Jan Hochsteiger. Dobré ráno, jsem chtěla říct, ale dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Zdravím vás i posluchači.
To je pěkné. Jaké jste měl ráno?
Skvělé.
Dá se jíst zmrzlina už po ránu k snídani?
Dá se jíst po ránu k snídani, dokonce se říká, že to je asi nejvhodnější, protože zmrzlina obsahuje cukr a podle rad lékařů by se cukr, když už se teda jí, měl jíst spíše dopoledne, ale rozhodně třeba ne večer.
A vy už jste dneska měl zmrzlinu?
Přiznám se, že ještě ne.
Ještě ne. No tak to se budu těšit, že spolu nějakou ochutnáme. Určitě si budeme povídat dál hned po první písničce Blízkých setkání s panem Janem Hochsteigerem. Dnes proti mě usedl mistr zmrzliny Jan Hochsteiger a já bych velice ráda začala ale historií, protože jsem nedávno jedla zmrzlinu a s manželem jsme si říkali, kdo byl úplně první, kdo tohle tu dobrotu vymyslel, to přece byl genius. Kdo to jako vymyslel, jak to vlastně vzniklo? Byly nejdřív, jsem se dočetla teda, včera jsem se připravovala, tak byly nejdřív takové jako chlazené nápoje, ne? Něco takového ledového a pak to teprve vzniklo. To píše internet, takhle, tak jak to bylo.
No, řekla jste to docela přesně. Na otázku, kdo, kdy a kde vyrobil první zmrzlinu, my musíme odpovědět, že to nevíme, neboť ta zmrzlina se nám nedochovala, protože byla snědena. Naproti tomu ale víme, kdo, kdy a kde otevřel první zmrzlinárnu na světě, protože na rozdíl od té první zmrzliny se nám dochovala. A bylo to v Paříži, ve Francii, na Rue Saint-Fossé-Germain-des-Prés. A otevřel si to tam v roce 1686. Původem Ital ze Sicílie.
Říkala jsem si, že
se jmenoval Francesco Procopio de Coltelli. A on si otevřel Café Procop a nabízel celoročně údajně několik druhů zmrzlin a udělal s tím obrovskou díru do světa, protože si o něm říkáme i dneska. Jako mě by zajímalo, jestli za 150 let někdo bude mluvit ne o mně, ale třeba o naší zmrzlinárně. Jako vsadil bych se docela hodně peněz, určitě ne.
Takže já bych se vsadila, že ano, protože krém de la krém je opravdu fantastický. Všichni to dobře znají, nebo alespoň ti v Praze. Je to tak.
No tak, je to tak. Děláme všechno pro to, aby to tak bylo.
Ano. Já jsem se taky ale dočetla, že jako první byl sorbet vlastně, nebo dřív, než se tam začala dávat ta smetana. Protože já třeba jsem osobně znala sorbet až později, až když mi to někdo doporučil po jídle někde v nějaké restauraci.
Ano, to máte pravdu. Navíc za minulého společenského zřízení se běžně třeba učilo na cukrářských školách, že zmrzliny máme vodové, mléčné a smetanové. Byly na to oborové normy jakosti a tehdy u nás bylo běžné, a ono to přežívá trochu i do dnešní doby, že třeba ovoce se často dělalo na mléce nebo na smetaně, takže jahodová, citronová, to byly často jako mléčné smetanové zmrzliny. Tohle například jako Italové vůbec tak nedělají. Tam, když máte ovoce, tak je to téměř vždycky jako sorbet. A my se snažíme toho držet. A já vždycky, když pro nějakého zákazníka, pro nějaký hotel nebo restauraci vyrábím na přání nějakou zmrzlinu ovocnou z ovoce a on se mě snaží přemluvit, aby byla smetanová, tak já se s ním nepřu. Vždycky vyrobím tu mléčnou smetanovou verzi, ale zároveň vyrobím i sorbet, dám mu to ochutnat, řeknu, tady je ta smetanová, ale tady je to jako sorbet, ochutnejte, co vám chutná víc. A ještě se mi nikdy nestalo, že by si nevybrali ten sorbet, protože ten sorbet je prostě s ovocem podle mě nejlepší.
Je takový svěžejší, by se dalo říct. A my ženy pochopitelně řešíme kalorie a vyčítáme si ty zmrzliny. Tak se ptám, je sorbet dietnější?
Dietnější určitě je, protože neobsahuje prakticky žádný tuk. Ale z hlediska cukru je to trochu horší, protože běžně ty sorbety obsahují zhruba kolem 30% cukru. To je třetina, skoro. Smetanové zmrzliny obsahují méně, tam jsme někde kolem 20% cukrů, ale zase jsou tučnější, protože obsahují u těch italských verzí kolem 6-8% tuků. Ale na druhou stranu, když si koupíte kvalitní americkou zmrzlinu, tak ta obsahuje třeba 15% tuku. Takže ta italská, které Italové říkají gelato a Američani taky, tak když se na ní podíváte z hlediska složení, tak je o něco zdravější než ta americká.
A jak tomu říkají, proč tomu říkají v Americe taky gelato?
Oni jsou tak naučení. Američani mají rozdíl mezi ice cream a gelato. A gelato je právě taková ta jako light italská verze. Mm-hmm. Samozřejmě je to pouze jazyková záležitost, protože gelato je v italštině zmrazený, nebo zmrzlina. Je to totéž, co pro Francouze glass a pro Němce ice a pro třeba Chorvaty sladoled a pro Číňani pinčilin a třeba maďarsky se zmrzlina řekne fadilalt. To je velmi zajímavé slovo.
Jo, vy jste to údajně uměl asi v 50 řečech.
Dal jsem to kdysi dohromady v tolika jazycích. Přišlo mi to velmi zábavné, něco jako když jsme se ve škole v 5. třídě učili Ludolfovo číslo pí na 250 desetinných míst a pak jsme machrovali, kdo si to pamatuje správně. Teď nevím, kolik bych zvládl, ale ještě mi napadla rumunština, tam je to ingecáta.
No, ale řekl jste jich dost, nám to stačilo jako slovník bezvadný. Ještě jsem se chtěl dostat k těm starým strojům, ale to si teda uděláme až po písničce. Super Trooper, ABBA, to nás rozveselí, pak si budeme povídat o historii.
Krásná písnička.
Já bych řekla, že Super Trooper je vynikající zmrzlina od pana zmrzlináře, Jana Hochsteigera, který je mým dnešním hostem. Já jsem se chtěla dostat ještě do té historie. Vy máte muzeum nebo nemáte muzeum? Jak to máme nazývat vlastně? Je to takový prostor, kde máte nějaké staré věci?
Dalo by se říct, že máme zmrzlinové muzeum. Ona historie našeho zmrzlinového muzea je vlastně moje historie, protože já jsem se narodil jako muzejník, byl jsem muzejník a asi vždycky budu muzejník. Několik let jsem pracoval i v Národním technickém muzeu, odkud mám spoustu kamarádů a známých. A já vlastně, když jsem se přestal věnovat muzejnictví a vlastně své profesi, geodézii, a začal jsem se věnovat zmrzlině, tak jsem automaticky se začal zabývat i její historií. Začal jsem sbírat všechny věci, které souvisely se zmrzlinou a postupně jsem jich měl tolik, že vlastně jsem si vymyslel, že si udělám takové jako soukromé muzeum a pak mi to přišlo líto, že by to nikdo neviděl, tak jsme udělali vlastně pod jednou naší provozovnou, která je na Národní 23 v Praze, v centru, tak tam byl takový jako docela jako nehezký sklep, tak jsme tam propojili nějaké příčky a udělali jsme tam takový showroom, kde na 100 metrech máme asi 2000 různých exponátů a ono to není jako nějaké statické muzeum, že by prostě jako tam někdo byl a káral každého, kdo se na něco dotkne, ale on je to takový jako trošku interaktivní prostor, kde vlastně je projektor, promítají se tam nějaké dokumenty o zmrzlině, včetně jednoho, který jsme si natočili sami. Jsou tam dvě historické výrobny, kde skutečně tu zmrzlinu někdy vyrábíme, děláme různé workshopy, semináře, školení, team buildingy, takže ten prostor je takový hodně jako univerzální.
No ale řekněte mi ty stroje, máte jich spoustu, řekl jste 2000. To k vám chodí samo, už vám lidi píšou, komunikují s vámi. Já jsem něco po babičce doma našel, ono by se vám to mohlo hodit.
Někdy to je tak, ale většina těch věcí byla potřeba jako natahat třeba jako z Itálie nebo z Německa, něco jsem přivezl třeba z Rumunska.
Já jsem říkala, že jste manuálně zručný, je to všechno funkční, opravil jste si to?
Většina z nich je funkčních, některé jsou i zapojeny a běžně je používáme, protože dneska jako v mrzlinových muzeích, kterých je velmi málo po světě, tak naprosto není běžné, že by ty stroje někdo jako používal. To se skoro nedělá. My to děláme, protože mě to baví. Jako mě baví ta stará technologie a baví mě, jak funguje a její používání, které je docela dost odlišné od dnešních jako moderních strojů.
No to nám řekněte, v čem je ten rozdíl?
Elektroniky, automatu.
Co ten stroj dělá jinýho?
Zmrzlinový stroj principiálně šlehá a mrazí.
Tak.
Ale ten historický stroj musíte obsluhovat takovou intuicí a citem. Protože na zmrzlinářově je, jak hodně ten stroj předtím, než tam tu zmrzlinovou směs vlastně naleje, tak jak hodně ho namrazí, jakou rychlostí vlastně tu zmrzlinu šlehá a mrazí, jak reguluje to mražení, protože pro zmrzlinu je třeba důležitý nášleh, kolik obsahuje vzduchu. A právě nášlek vzduchem, který u italské řemeslné zmrzliny je řekněme kolem 20%, tak právě probíhá při nějakých teplotách kolem minus 2, 3, 4 stupňů nejvíc. Potom při nižší teplotě ta zmrzlina během té výroby už vzduch zase naopak ztrácí. A to, jak zmrzlina řídí ten proces samotné výroby, kdy třeba já v průběhu toho procesu ten stroj třeba někdy zastavím, aby ta zmrzlina si jako odpočinula, aby jako docházelo k nějakému jako lepšímu promražení toho celku s tím zbytkem a hlavně jako fixaci volné vody, která je v té receptuře, tak to už je potom na zmrzlinářovi. Principiálně ten stroj funguje velmi jednoduše, ale když 10 lidí tu zmrzlinu na tom stejném stroji bude vyrábět, tak každý vyrobí malinko jinak.
Tak, řekl jste zvláštní slovo nášlech, které mě velice zaujalo. Nášlech, to je něco takového, že to nadzvednu, jo?
Ano,
jak si to
že
představím?
Se tam dostane vzduch.
Že se tam prostě dostane vzduch. Nášlech, tak to
jistě,
jsem nikdy neslyšela.
Možná jsem jediná. Důležitou ingrediencí
ale
ve zmrzlině.
Protože jste o tom mluvil tak krásně, tak už bych jí hrozně ráda ochutnala. A protože jste nám přinesl takovou ochutnávku, tak za chvilinku budeme s našimi posluchači ochutnávat a já vám budu říkat, co jste nám přinesl.
A mě těch posluchačů bude líto, protože pomocí rozhlasového přijímače bohužel nejde reprodukovat ani vůně, ani chuť. Takže...
Nejde, ale uděláme jim chuť a oni potom za vámi přijdou.
Dobře.
Mistr zmrzliny je mým dnešním hostem Jan Hochsteiger. Pan Zmrzlinka je také nazýván Jan Hochsteiger. Říkám to správně? Říkají vám?
Ano.
Ano, pan Zmrzlinka. A my jsme si říkali, že budeme teď ochutnávat. Já už jsem rozbalila tuto krásu, takže možná, milí posluchači, když se na nás díváte, tak to také uvidíte. Je to čtyřbarevný, ale myslím, že by mi naši posluchači, kteří se na nás nedívají, neodpustili, jak se taková zmrzlina dělá. Já vím, že vy máte určitě know-how, že nám neřeknete úplně všechno, ale já mám představu, jako ta domácí paní, že dám prostě cukr, vajíčka, smetanu a nějakou příchuť, dám do nějaký kádě, tu dám do mrazáku a pak to jím. Jednou jsem to dělala, nepovedlo se mi to. A ještě prodávají zmrzlinovač.
Možná právě se vám to nepovedlo, protože jste to dělala tak, jak říkáte. A ono skutečně vyrábět zmrzlinu způsobem, že umíchám nějaký krém, a potom ho dám do mrazáku a budu 10 hodin čekat, než zmrzne, tak není úplně ten nejlepší způsob, jak to udělat, protože ta směs při tom zmražení samozřejmě tvoří ledové krystalky a voda, která je obsažena v každé zmrzlině, protože i když vyrábím zmrzlinu z mléka a smetany, tak tyto suroviny samozřejmě obsahují vodu. Ovoce také obsahuje vodu. Tak má takovou vlastnost, že prostě ráda tvoří krystaly, jako když mrzne. Takže správný způsob, jak vyrobit zmrzlinu, a věděli to už i naše babičky, které měly, nebo prababičky, které měly takové jako ruční strojky, ještě na slaný led, ale princip té výroby vždycky je, že při tom zmražování té zmrzlinové směsi se to musí míchat, tím vlastně šlehat, tím rozbíjet ty ledové krystaly a v ideálním případě je potřeba to zmrazit relativně rychle. Za nějakých třeba 10, maximálně 20 minut. Pokud se to dělá díl, tak už opravdu ta zmrzlina je jako strukturálně špatně. Takže to je k tomu postupu. Existuje samozřejmě mnoho strojků takové, že je to třeba patrona s nějakým glykolem uvnitř, která se namrazí v mrazáku a potom, když se vyndá a naléje se do ní ta zmrzlinová směs, tak to je schopné vyrobit jednu dávku zmrzliny, nebo dražší zmrzlinovače už mají jako kompresor a už skutečně jako i mrazí přímo. Tak to je taky jedna z možností, jak udělat domácí zmrzlinu. A nebo ta archaická, že máte opravdu strojek na slaný led. A tuhle možnost já mám nejraději, protože ten slaný led má jako ten nejlepší výkon pro zmražení té zmrzliny. Díky před 100-150 lety se to ani jinak nevyrábělo. A kdyby to nefungovalo, tak by to tak tehdy nedělali.
No a to je tedy jaký postup, slaný led?
No je to jednoduchý, máte prostě nějaký strojek, kde do jedné části toho strojku se dává slaný led a do druhé části dáte zmrzlinu, ty části jsou od sebe nějak odděleny, protože kdyby se sůl dostala do zmrzliny, tak by jste v nejlepším případě vyrobili slaný karamel, ale jako spíš by to asi nebylo moc k jídlu, protože té soli se do ledu dává opravdu hodně. Aha. Ve starých recepturách bylo, že na 5 kg ledu se dávalo kilo soli. A mnozí z vás, posluchačů, budou přemýšlet pro tom, proč se do toho ledu dává sůl. A je to proto, že kdybychom do ledu nedali sůl, tak ten led by se nám rozpouštěl velmi pomalu. A ta zmrzlina by taky mrzla velice pomalu, i několik hodin, a to by nefungovalo dobře. Ale když do ledu nasypete sůl, tak ten led se velmi rychle rozpustí. A tím vlastně může dojít k té reakci vlastně přenosu tepla, protože mražení zmrzliny není nic jiného než přenos tepla. A tohle to funguje a staří zmrzlináři a cukráři to věděli.
Tak já jdu ochutnávat. Máme tady teda 4 varianty. Tak já vám řeknu, co to je za zmrzlinku, ano? Já to jenom popíšu.
Doufám, že se trefíte.
Tato je růžová. To je jahutka. Ne, malina, meloun. Tak to radši necháme.
To je fík.
To je, no jody, to je fík. Ježi, ale to je úplně typický fík.
Jasně, to je úplně typický fík, který jste nepoznala, a to je vždycky ostuda každého zmrzlináře, když někdo jí a říká, vy máte výbornou vanilkovou zmrzlinu, a říkám, nezlobte se, to je čokoláda.
Ne, to já se vám strašně omlouvám, ale vůbec tak není. Ne, opravdu je to fík.
Ne, vůbec ne, moje chyba.
Ne, musíme tam dát cedulky, musím to během písničky natvičíme.
Nemusím to vyrobit líp.
Ne, v žádném případě. Určitě, my si to teď ochutnáme během písničky a pak vám řekneme, co jíme. Samozřejmě s Janem Hochsteigerem stále jsme na Dvojice v Blízkých setkáních. Dnes stále s mistrem zmrzliny Janem Hochsteigerem. Já se ještě jednou omlouvám, protože jsem nepoznala fíkovou zmrzlinu, která ale je fíková. Když jste mi to řekl, tak ji samozřejmě poznám.
Ano, ale já se omlouvám, že jste to nepoznala, protože to musíte poznat.
Ne, vůbec ne. Ale další zmrzliny, které tady máte, je mangová, pistáciová, ty jsou typické, ty se poznat dají samozřejmě. A poslední je, já bych řekla možná smetanová, ale řekl jste bílá čokoláda a hned jsem to poznala. S oříškem.
S praženou mandlí.
Fantastický. Je opravdu moc dobrá, ale zjistila jsem, že pistáciová a mangová je nejoblíbenější zmrzlina, co se týče...
Pistáciová zmrzlina byla.
Byla.
Je a bude vždycky nejprodávanější zmrzlina. Já s oblibou říkám, že na tom by nezměnila nic snad ani třetí světová válka, protože prostě je to královna všech statistik a opravdu se toho prodá jednoznačně nejvíc.
A já bych řekla, že za mého mládí to byla ale vždycky citronová vanilková. Ale to neexistovala pistáciová.
Jenomže za vašeho mládí se pistáciová zmrzlina i za mého mládí vyráběla ze zelené barvy na plot. Takže jako prostě. Samozřejmě jako v situaci, kdy nemáte kvalitní surovinu, nemůžete udělat kvalitní produkt. A já si jako dítě pamatuju, že těmto typům zmrzlin, jako je třeba pistáciová, nebo šmoulová, nebo nějaké takové ty jiné, bubble gum, nebo to, že jsem se vždycky vyhýbal, protože ty mě přišly už jako dítěti jako nejedlé. Vždycky jsem si vybíral buď to nějakou tu smetanovou, nebo vanilkovou, nebo čokoládovou, protože na to jsem byl tak jako zvyklý a to se jako dalo jíst, ale prostě ty barvené nikoliv. Pokud máte naproti tomu kvalitní surovinu, která je základ pro cokoliv v gastronomii, vždycky je jako kvalita suroviny, je to první a poslední a kolem toho se to všechno točí, tak samozřejmě dokážete udělat skvělé věci a pistácie prostě, jak jsem říkal, byla vždy, je a bude.
Vyžadují vaši zákazníci jako kousky těch pistácí v tom, nebo to se nedělá? Tady třeba se nenarazila.
Ano, protože když vyrobím zmrzlinu z kousky pistácí, tak to nebude pistáciová zmrzlina, ale bude to zmrzlina s pistáciemi. A já si myslím, že když uděláte kvalitní zmrzlinu z kvalitní pistáciové pasty, to je něco jako oříškové máslo, tak už není potřeba tomu nějak jako pomáhat nějakými jako kousky. Jako mně přijde, že to žádné kousky už jako nevylepší. Mm-hmm. Ano, je mnoho zmrzlinářů, kteří do svých jako ořichových zmrzlin ze suchých plodů přidávají ještě kousky, ale já se to až na pár výjimek jako snažím moc jako nedělat. Protože já si myslím, že prostě to jako nepomáhá, aby ta zmrzlina byla lepší. Ano, když vemu třeba pistácie, udělám je karamelizované, pražené prostě a udělám to třeba s vanilkovou zmrzlinou, tak to je skvělý. Ale tam už není základ pistácie, ale úplně jiná zmrzlina. A ten kousek té pistácie mě tam jako překvapí a udělá radost. Ale najít v pistácii kousek pistácie, to mě asi jako nějak nepotěší, ale...
Jdete určitě s dobou a tak myslíte i na vegany, na lidi, kteří třeba nemohou mléko, bezlaktózové zmrzliny, bez cukru, všichni chcí být hubení. Máte i tyto varianty?
Samozřejmě máme.
A je to těžké vyrobit.
U těch veganských zmrzlin, to jsme myslím, že byli jedni z prvních, kteří s tím začínali, je to těžké vyrobit. Podíváme se zase zpátky do historie. Historicky už řekněme posledních 300 let se zmrzliny vyrábí z podobných surovin, jaké používáme dnes. ze smetany, z mléka, ze žloutků, obsahují lecitín, skvěle to slehá. A ovocné se vždycky, nebo vždycky ne, ale často vyráběly právě jako sorbety jenom z cukru, vody, ovoce. Hmm. A to, proč se takhle dlouho používají právě tyto základní ingredience na výrobu zmrzliny, pochopíte přesně v ten moment, kdy se rozhodnete, že je tam nedáte. Ono to totiž všechno přestane fungovat.
Mm-hmm.
Pokud se rozhodnete, že vyrobíte zmrzlinu jako veganskou, bez mléka, smetany, žloutků, tak najednou je problém, protože...
Já myslím, že jste se snažil o jednu veganskou vanilkovou nebo něco. Už se vám to podařilo?
Takhle, já jsem ji kdysi vyrobil jako vzorek pro jednoho zákazníka, pak jsem to trvale jako odmítal, protože říkám, jako veganská zmrzlina přece nemá být ze své podstaty náhražka. Když je základní surovina, která je pro zmrzlinu jako typická, což pistáciové zmrzliny jsou pistácie, u čokoládové zmrzliny je to kakao, tak je sama o sobě veganská, pak má smysl hledat alternativní cestu přípravy a vyrobit ty sami veganské pistácie na nějaké jiné alternativní bázi pomocí rostlinných mlék, vlákniny a tak dále. Ale vanilková zmrzlina je od základu smetanová, protože tu chuť té zmrzliny netvoří vanilka. Vanilka je koření, ale tu chuť tvoří chuť cukru, žloutků a smetany. A když chcete nahradit tuhle tu chuť, tak už de facto vyrábíte náhražku. Já se trošičku neguji, protože já jsem byl pod neustálým tlakem našich zákazníků tak trochu přemluven, abych veganskou vanilkovou udělal, a my ji právě teďka jako budeme mít. Takže jako
takže
určitou...
To jde. Vy říkáte, že to nejde, ale zvládnu
se
to.
Ne, nejde o to, že to nejde. Ono jde vyrobit všechno. Zmrzlinu můžete vyrobit úplně ze všeho, co si vzpomenete. Ovšem, z mnoha věcí to podle mýho názoru nemá smysl. Když vyrobíte zmrzlinu z ovarového kolena nebo z čabajky, salámu, všeho možného, tak jako ta zmrzlina bude velmi zajímavá, ale otázka je, jak nám bude chutnat.
No a na to se podíváme ještě v příštím vstupu, se dozvíme od vás, jakou nejzvláštnější zmrzlinu jste kdy dělal. S Janem Hochsteigerem si stále povídáme o sladké zmrzlině, kterou všichni mají rádi. Neznám člověka, který by neměl rád zmrzlinu. Jsou to děti, jsou to staří lidé, jsme
moje,
to my.
Moje žena nemá moc ráda zmrzlinu a nemá moc ráda sladké, tak jako moc nejí.
Moc nejí. Říkali jsme, jaké nejzvláštnější zmrzliny jste dělal nebo jedl. Já jsem jedla možná česnekovou, tvaruškovou.
Ano, ano. Co vy? Zmrzlinu z olomouckých tvarušků jsme vyráběli na zakázku pro jednu špičkovou síť pražských restaurací. Ona ta výroba není nikterak jako složitá, technologicky ta zmrzlina byla velmi jednoduše vyrobitelná, bezproblémová. Akorát při té výrobě, protože výroba zmrzliny smetanové je o pasterizaci. Ta zmrzlinová směs se musí jako zahřát na 85 stupňů z technologického, hygienického hlediska, a to se zahřívaly i ty tvarůžky. A oni jako při tom zahřátí měli takovou vlastnost, že poměrně jako výrazně někdo
cítit.
By řekl voněli, no byli cítit, ano, to je to správné slovo. A musím říct, že i po několika dnech, když jsme do té výrobny se vrátili, tak jsme pořád jako věděli, že jsme to vyráběli. Takže to byl zážitek především jako pro nás, než možná pro ty zákazníky.
Vaší stálicí je ale maková.
Ano, maková je základní zmrzlina už jako dnes téměř.
A to si musíte, to asi není je tak, že tam jenom nahážete ten mak, to si musíte nějakou tu pastu z toho vyrobit, ne? Jak jste mluvil o té pistáci.
Musíme sami vyrábět makovou pastu, protože mák je taková surovina, jak když to třeba říkám jako svým kamarádům v Itálii, tak ty kroutí hlavou, jako proboha, jako proč něco takového vyrábíte, jako dítě, jako z téhle suroviny, to není k jídlu, dítě, to je jako halucinogenní, to prostě, jako to se nepoužívá, jako, ale prostě náš...
A ochutnali to?
Ochutnalo to několik, jako mých známých z Itálie, a jsou jako vždy velmi překvapeni, jak to chutná. Ale jako nikdo z nich to nezařadil, jako asi by to bylo neprůchodné v té Itálii, ale upřímně řečeno, kdyby třeba makový koláček nebo zmrzlinu jste dovezli do Ameriky, tak by se vás určitě vyptávali, jako co s ním hodláte dělat, a pokud byste to odvezli do Číny, tak si myslím, že byste rovnou šli do vězení, protože tam je to úplně zakázáno. Ale já teda předesílám, že my samozřejmě používáme až jako zralý mák, jako rozhodně, jako, takže nehrozí žádné nebezpečí. Omámení.
Jasně. Proč nemáte rád točenou zmrzlinu?
Já vůbec neříkám, že nemám rád točenou zmrzlinu. Já ji dokonce i mám rád. Občas zastavím u stánku s točenou zmrzlinou a s chutí si tu zmrzlinu dám. Ale když to hodnotím z pozice zmrzlináře, tak samozřejmě jako znalec historie znám odtočené zmrzliny. A stroje na točenou zmrzlinu byly vynalezeny jako stroje na vydělávání peněz. První se objevily v Americe už ve 30. letech minulého století a hlavní jako boom měli zejména teda v Americe, ale potom například i u nás v 60. a 70. letech. Mm-hmm. A ten základní rozdíl mezi kopečkovou a točenou zmrzlinou spočívá prostě v tom, že když chcete vyrábět klasickou kopečkovou zmrzlinu, potřebujete mít výrobnu zmrzlinovou, kde musíte mít spoustu strojů. Pasterizátor, výrobník zmrzliny, šokový zmrazovač, nějaký skladovací mrazák, pak potom nějakou prodejní vitrínu. A to je spousta technologie. Navíc musíte mít zmrzlináře, který rozumí procesu výroby a umí tu zmrzlinu vyrobit. Když děláte točenou zmrzlinu, tak musíte mít jeden jediný stroj na tu točenou zmrzlinu a potom musíte mít člověka, který umí číst, aby si přečetl, co na tom prášku je jako napsaný, kolik se tam má dát mléka nebo vody. Já samozřejmě netvrdím, že točená zmrzlina se nedá vyrábět kvalitně. Dá, a kdyby to tak někdo dělal, a když to tak někdo dělá, tak je jako skvělá. Ale upřímně řečeno, znám velmi málo lidí, kteří dělají opravdu kvalitně točenou zmrzlinu. Protože když někdo se chce stát zmrzlinářem a chce začít vyrábět zmrzlinu, tak většinou nejde do točené zmrzliny. Prostě proč?
Za chvilinku se od Jana Hochsteigera dozvíme, co to je bílá zmrzlinová hmota. Pan zmrzlinka Jan Hochsteiger je stále mým hostem, až do 12. hodiny budeme takzvaně mlsat. A já jsem se vás před písničkou ptala, co to je bílá zmrzlinová hmota. Co si pod tím máme představit?
Bílá zmrzlinová hmota je takový polotovar, který mnozí zmrzlináři používají při výrobě zmrzliny. A je to v zásadě něco, co zjednodušuje ten samotný proces. Existují dva základní způsoby, jak vyrábět smetanovou zmrzlinu. Buď to si pro každou zmrzlinu, každý druh zmrzliny uděláte vlastní recept, který přesně zohledňuje povahu té plodiny nebo toho druhu zmrzliny, který vyrábíte. Protože samozřejmě úplně jiný recept musí být, jiné poměry mléka, smetany, žloutku musí být pro čokoládovou zmrzlinu nebo třeba pro oříškovou, pistáciovou. A úplně jiné poměry platí třeba pro vanilkovou zmrzlinu nebo pro smetanovou. Aha. Protože každá ta surovina má jiné vlastnosti.
Já jsem měla pocit, že právě ten recept je jenom jeden a do toho dávám ty příchutě.
Ne, vůbec právě ne. Aha. Pokud to chcete dělat skutečně dobře, tak je potřeba, aby zohledňoval prostě povahu té suroviny, kterou používáte na výrobu té zmrzliny, té hlavní. Jenomže samozřejmě, když vyrábíte denně mnoho desítek druhů třeba zmrzlin, tak míchat si každý recept zvlášť je časově prostě náročná věc. A proto si to někteří zmrzlináři, já teda předesílám, že my to rozhodně tak neděláme, já to považuji za chybu, zjednodušují tím, že si vyrobí nějaký takzvaný základ a potom všechny ty druhy dávají do toho základu, takže buď to tam dají trošku jako vanilky, nebo tam dají pistáciovou pastu, nebo čokoládu, nebo třeba karamel. A tím vlastně jako si zjednoduší ten proces a potom jenom dohotovují tu zmrzlinu. Jenomže, pokud to takto chcete dělat, tak ta bílá zmrzlinová hmota musí být extrémně stabilní. Ona musí vlastně vydržet a ustát jakoukoliv surovinu, kterou do ní dáte. Takže musí mít víc chemie, víc stabilizátorů a musí být taková jako trvalejší.
To znamená, není to tak kvalitní, ta zmrzlina, kterou
řekněme, si koupím. Řekněme, že pokud je pro vás kvalita, chemická čistota, to znamená minimální množství nějakých stabilizátorů a emulgátorů, tak se dá říct, že taková zmrzlina je pravděpodobně víc stabilnější a tudíž jako obsahuje víc chemie.
Vy máte příští rok 10leté výročí. Uvědomujete si to vůbec, že už pracujete už takhle intenzivně 10 let?
Už se na to těším.
A chystáte něco?
Uteklo to jako voda. Samozřejmě, že chystáme, to nemůžeme našim zákazníkům neudělat. Budou to obrovské zmrzlinové hody. Jako já ještě nevím úplně, co přesně budeme dělat, ale jako myslím si, že
jak vypadají takové zmrzlinové hody? Říkám si, bude to jedna velká hromada a tam všechny chutě dohromady, nebo to budou jenom nějaké dny?
To bude nějaké určitě období, kdy se budou dělat nějaké jako workshopy, budou nějaké ochutnávky a určitě se budeme taky vracet do historie a představovat nějaký ty nejzajímavější zmrzliny, co jsem za těch 10 let udělal.
Tak já se budu moc těšit. Mějte se moc hezky a děkuji, že jste si udělal čas.
Děkuji moc za pozvání, zdravím vás i posluchači.
Mým dnešním hostem byl Jan Hochsteiger a zítra to bude Raduza, takže poslouchejte určitě Blízká setkání s Tereskou Kostkovou i zítra. Mějte krásný den.